Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Rusiyanın Korunmak Ministerliği taşıga avalan Mariupol şehrine Ukrayna'nın dengizçi askerlerinin müngdün uğrağının yetir düşenliğine aitti. Ukrayna resmileri bu aydilyanları ne tasdikladı ne de ret etti. Eger de tasdik olsa bu Rusya 24 fevrarlı gongşu yurda sebepsiz çözülveri port şehrini korap saklamak için alınıp barlan kaydusuz, köçeme köçe edilen sögoşlara urulan uli zarva olar. Rus harbi kerwenleri garaşylyan hüjümün öňü sirasyna Günnogor Donbas sewtine tarap bir näçe urdan hereket edýär. Ukrainanyň ýokary derejeli resmiýeti 13 aprelde bu sewtdäki bir näçe ýerde parahat ilaty evakuasiýa etmek üçin insanperwerlik koridorynyň bolmajakdygyny aýtdy. Vice-premierin ornatari Reyna Vereshchuk Telegramda çap eden beyanatını Rus koşunlarını asuda adımların evakuasi edilmeğine yol vermek üçün bağlaşılan alalaşıkları yerine yetirmelilikte ayıpladı. Zaporozhye sevtinine Ruslar evakuasi avtobuslarının önünü bağladılar. Luhansk sevtinine olsa olar atışığı kesmek alalaşıkını bozuyarlar deyip olaytti. Rusiyanın devlet televizyonu 13 aprelde Mariupol'u ellerini yukarı kaldırıp barayan eskerleri korkuldu ve onların Ukrayna'nın deniz kuyuşlarının tavin olan ağdalardığını aitti. Şuna mezdeş video şekilleri Kremli taraftar blogçuların sosyal medya hesaplarında hem peyda oldu. Emma ol videolar karasız yağdayda tasdiklanılıp bilinmedi. Mariupol şehrine Ukrayna'nın 36. Deniz Örgadası'nın 1026 eskeri meyletin yaraklarını taşladı ve yehir düştü deyip Rusya'nın Korunmak Ministerliği Bradyon havar verdi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin edarası da yurdun Korunmak Ministerliği hem bu havarlılığın bağlı soruları cevap vermek için bazı vaat eli yeterli olmadı. Reuters ministerliğin sözcüsünün ödününü bu havarın doğurduğu ya da değerli hakkında malumatın yokluğunu aydınlığını havar verdi. Ukrayna'nın İçeri İşler Ministerinin kömökçüsü Vadim Denisenko Adat Europa Adatlık Radyosu'nun her zaman telekanalı bilen sökvettöşlükte Rusya'nın aydınlarını ret edip bu malumatın herlikçe Ukrayna koşun tarafından tasdiklanmanlığını öňe sürdi. Zelenski'nin kömökçüsü Aleksey Arestovich Facebook'ta kapma karşılıklı beyanat çap edip 36. Deniz Brigadasının sögüş liniyalarını bögüsüp Azov batalyonunun şehir korumak üçin sögüşen beylikli bölümlerine barıp koşulanlığını aýtdy. Orsiýetin Korunmak Ministerligi Ukrayna eskerlerinin ilç adındaki demir kombinatında tabin olanlıklarını yaralanan 151 harbi gurlukça şol yerde sağlık kömeginin edilenliğini ve olaryň soň Mariupolyň şäher hastahanasyna yerleştirilenliğini aýtdy. Çeçen lideri Ramzan Kadyrov hem 13 aprel günü ýerden müňdün gowrak Ukraina eskerinin tabin olanlygyny aýtdy. Onuň nökerleriniň Mariupol edilýän hüjümleriň öň hatarını sögüşýänligi aýdylýar. Mariupol bu uruşta eger de tasdik bolsa halkary hünärmenlerini alada goýup himki ýaraglaryň hem ulanylan ýer boljagy meňzeýär. Zelensk 12 aprel agşam eden ýüllenmesine him kiyaraglaryň ulanylan bolmagynyň ahmarlygy barada çykan tasdiklenmedik habarlara ünsi çekdi we hünärmenleriň bu maddanyň näme bolup biljekdigini anyklamagy finansiýan wagtyna dünýäni reaksiýa bildirmeliydi. Ukrainanyň Gorunmak ministriniň ornatary Nanna Malyar Mariupolly ulanylan ýaragyň belki de him kiyarag diýilip kesgitlenilmedik fosfor ýaragy bolmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Şu aralıkta Polşanın prezidenti ve Baltika yurtlarının üç lideri Zelenski'nin hükümetine kollu bildirmek için bir yere sapar eden önkü Avrupa liderlerinin görevlisine yerip Kiev'e sapara var ya. Rus yaraqlı güýçleri uruşun birinci tapkırına günvatar yaraqları bilen kovu yaraqlanan Ukraynalıların bir kaytoğul vermek neticesinde payitağıt Kiyev'i ya da Ukrayna'nın beylik ul şehirlerini alıp bilmedi. Rus harbi serkerdeleri inni güýçlerini 2014 yıldan veri sögüşüp geliyen yerlerine Donbas sevtine cemleyerler. Bu sevit Rusya ile serketleşer ve bu yağday goşunun üpçünçülük meselelerini wagtynda çözmäge, eskerleriň üstüni wagtly-wagtynda ýetirmäge gowy şertdir. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bir adam günbatar ýurtlarynyň berk ykdysady sanksiýalar bilen garşylanan kampaniýany hasa tiýjendirmek wagtyny berdi. Giyrilen cedalandırıcı sanksiyaların şuyul Rus iktisadiyetini ımıklı pese kaçırmağına karşılıyor. 12 aprelde Belarus lideri Aleksandr Lukashenko bilen yanaşık durup kurulan Vladimir Putin, Rusiyanın koşun giyrilmekten başka çaresinin bolmanlığına itti ve bu kampanyanın maksadının Günnogor Ukrayna'nın bölüklerinde yaşayan adamları korumaktan hem de Rusiyanın öz hopsulluğunu üpçün etmekten avarat bolanlığını öngösürdü. Ol bu kampaniyani öňde goýulan maksatlar doly yerine getirilýänçe soňuna çenli dowam etdirjekdigini hem sözüne goşdy. Washingtonda bir ýokary derejeli goranmak resmiýeti şu aralykda Biden administrasiýasynyň Ukraina ýene bir harby kömek tapgyryny taýýarlaýanyny, onuň umumy bahasynyň 750 milyon dollara barabar bolmagynyň mümkinligini aýtdy. ABSA medpuwatynyň habar bermegine görä Ukrayna kömek görmek tagarlalarının çäginini Pentagon 13 aprelde Amerikan yara önürjülerinin bar bolan yara önümçülügini çaltlandırmak ve täze yaraglary önürmegin yollaryny maslahatlaşmak üçin ýörüýte ýygnanyşyk gurar. Prezident Zelenski özünün düýün akşamadan çykyşyny Buçada we Kiýew etegindäki beýleki ýerlerde aýal gyzlara we sagalara garşy ulanylan gaýdylan rahimsizlikleriň şol sanly zorlamalar diýilýänleriň barhaken suwutnamasynyň ýüze çykýanlygyny aýtdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümeti henizem ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny öňe sürýär. Häkimetler koronavirusyň iş ýüzünde ýaýrandygyny irada arasynda görülmeş edilmelik derejede keselçiligiň hem ölümiň ýaýwanlanmagyna sebäp bolanlygyny resmi taýdan ikrar etmediler. Şeýlerde bolsa ýurt koronavirusa garşy görüşini ýene-de güýçlendirýär. Türkmenistanyň günbatarynda türkmen başyda ýylatyň maska rejimini berjaý etmegine degişli talap ýene-de güýçlendirildi. Yerli häkimetler ýylatyň ähli ýerde maskaly ýörmegini talap edip, muny koronavirusyň pneumoniýanyň ýaýramagynyň täze tolkuny bilen düşündirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylygynyň söýlerinden öre çäklendirmeleriň hasam güýçlenmegi hususanda daşary ýurtdan gelen raýatlarda COVID-19-yň delta görnüşiniň tapylmagy bilen baglanşykly. Bu aralykda yerli harby bölümde öýkün çeşmesiniň köpülmegi ýüze çykypdyr.
COVID-19 charter reisi bilen gelen raýatlardan tapyldy. Regionda pneumoniýa hem ýene ýaýrady. 53 harbi gullukçu Balkanabadyň kesilxanasynda berk bejer galýar.
Dip Balkanabaddaky çeşme adatlygy gurrun berdi. Adatlygyň çeşmelerine hem tebitdäki habarçysyna görä karantin zonasynda saklanýan adamlaryň arasynda koronavirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly ýagdaý bu ýadara gözegçiligiň güýçlenmegine sebäp bolupdyr.
Türkmenistanyň karantin zonalary gözegçilik altynda saklanýar. Polis işgärleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri bir ýerde nowatçylyk çekýär.
Dip çeşmeýär. Şeýleri onuň söýlerine görä koronavirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly karantin zonasynda saklanýan adamlar we işgärler 35 günlük izolasiýa salynypdyr. Türkmenistandaky resmi düzgüne görä koronavirus karantini 3 hepdeläp dowam etmeli. Bu aralykda yerli çeşmelere görä karantin zonalarynda dermandyr, lukmançylyk we dezinfeksiýa serişdeleri ýetmezçilik eder.
Karantinni gorag serişdeleri ýok. Lukmanlar we şepagat uyuları lukmançılık eşiklerini, ellikleri we maskaları öz hasabına satın almağı mezur oluyar.
Dip çeşmeýär. Mundan öň Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary karantin zoologlarynda COVID-19 üçin testleriň we dermandaryň ýetmezçiligi barada habar berdiler. Olaryň söýlerine görä, birnäçe lukmançylyk edarasy hatda koronavirus üçin testleri hem öz hasabyna satyn alýarlar. Saglygy saklaýyş ministrliginiň işgärleri häzirki problemalar barada resmi taýdan düşündiriş bermeýärler. Saglyk ministrliginiň anonim şertlerde gürrüňdeş bolan çeşmeleri bolsa lukmançylyk edaralarynda medisina serişdelerini yetmezçiliginin büdjetten yeterlik pul berilmeyenligi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Häzirki wagtda Balkan vilayatındaki çäklendirji çäreleriň bir bölegi hökmünde kafeler, restoranlar, mehmanxanalar we seýilgähler ýene-de ýapylýar. Hyzmat ugrundan işleýän hususy kärhanalar uzak arak etmeden soň ýaňy ýakynda aprel aýynyň başynda işe başlapdy. Hökümet tarapyndan şu ýylyň ýanwar aýynda gerizilen karantin çäklendirmeleri aýyň başynda bölekleýin ýatyrylyp başlapdy. Hususan da sewda we hyzmat kärhanalarynyň işine täzeden girişmegine mümkinçilik döräpdi ýöne köpçülük yerlerinde maska takınmak we ýurdun içinde hem daşyna tiýahat çäklendirmeleri taklanypdy. Pandemiýa Türkmenistanyň ýylatynyň agla we köpçüliginiň maddi ýagdaýyny hatam erbetleşdirdi. Koronavirus çäklendirmeleri köp sanly türkmen raýatyny girdeje çeşmelerinden mahrum etdi. Öz çäginde COVID-19-yň bardygyny ikrar etmedik Türkmenistan ýylatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligini epesli çäklendirdi. Ýedigiderli uçuşlary ýatyrdy we koronavirusa garşy wagtsinasiýany hökman etdi. Emma Türkmenistan'da ketelin resmi hatabının yürüdülyenligi Adatlık Radyosu'na Oktyabr ayında mälim boldy. Türkmenistan'ın sağlık ulgamındaki ıhtıvarlı çeşmelere göre pandemiye başlanalı beri Türkmenistan'da COVID-19'dan 25 müngden gowrak adam yoğulupdyr. Bütün Dünya Sağlık Kuraması Türkmen hekimetlerinin yurtta koronavirusun yoktuğu varada aydanlarını en çimegedek sorugasını alıpdy.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepde yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatdan Lebap vilayatyna duýdansyz toparlaýyn barlygçylar gelip, Sewitin köçe ýol hereketiniň düzgünlerine gözegçilik edýän edaralarda barla geçirýärler. Aşa ýokary tezlik bilen saklanan sürücüler 1 ýyldan 2 ýyla çenli sürücülük şahadatnamasyndan mahrum edilýär. Sürücülerden para alandygy aýdylýan yerli ýolbaşçylar wezipetinden boşadylýär. Bu waka İçeri işler ministrliginiň başlygy täzelenenden soň ýurdun dürli künjeginde ýol hereketine gözegçiligiň güýçlendirilen mahalyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Lebap vilayatyna habarçysynyň maglumatlaryna görä geçen hepdäniň ahirinde Sewite baran barlygçylaryň düzümünde ýurdun baş prokuraturasynyň we ykdysady jenayetlere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň wekilleri bar. Olar vilayatyň tas ähli şäherdir etraplarynda hususan da Farab, Dänow, Darganata we Çärjew etraplarynda barlygçylary geçirýärler.
Bu barlygçylar Lebap polisiýasynyň ýol hereketi boýunça soňky 2 aýyň dowamında hatawalynan fotoradar maglumatlaryny we sürüjilere salynan ýol jerimelerini teljerýärler. Şeýlede olar vilayatyň ýol polisiýasynyň edaralarynda sürüjilere ýazylan jerimeleri girdeji kassalarından alınan kwitansiýalary hem ýeke-ýeke barlaýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz 13-nji aprelde habarçymyza gurrun berdi. Barlygçylaryň dowamında aşa ýokary tezlik bilen saklanyp jerime salynan sürücüleriň işleri hem gaýtadan teljerilýär we olar 1 ýyldan 2 ýyla çenli sürücülük şahadatnamasyndan mahrum edilýär. Men mundan 10 gün çemesi Ozal Seydi şäheriniň daşyndan geçýän ýolda ulagmy sagatda 90 kilometr tezlikde sürmäge ruhsat edilen yerlerde 161 kilometr tezlikde sürüp radara düşdüm. Şondan soň men pul jerimesini tölendigime garamazdan gelen barlygçylar meniň radar suratymy we tölen jerimämi gaýtadan deringäp meniň işimi suwda geçirdiler diýip efirde adynyň Ismail diýip tutulmagyny soran Lebaply sürücü aýtdy. Sewitdäki çeşmämiz ýol hereketiniň düzgünlerinin bozulmagy bilen bagly şeýle wakalar ýüze çykarylan etraplarda ýol polisiýasynyň bir näçe ýolbaşçysynyň wezipeden boşadylandygyny hem habar berýär.
Bu ýolbaşçylar düzgün bozan sürücülerin işini suwda geçirmegin deregine olardan para almakda aýplanýar.
deyip çeşmemiz bellidi. Lebaptaki barlıqların haçana çenli devam edecekti barada anık mağlumat yok. Bu barlıqlar barada yurdun resmi metbuatında şeyledi, İçeri İşler Ministerliğinin web saytında hem haysıdır bir mağlumat berilmeyer. Yönü bu vaka İçeri İşler Ministerliğinin başlığı tədelenenden son yurdun dürlü küncegünde yol hareketine gödövçülüğün güçlendirilen mahalına qavat geldi. Yadlasak Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 6 aprelde Hopsuzluk Meclisini geçirip önkü İçeri İşler Ministeri Övözdürdü Hocan Yazıfı vezifesinden boşadıp onun orduna Livap vilayetinin Polisiya Müdürlüğünün başlığı Muhammed Hıdırov'ı belledi. TDH'nın haberine göre prezident önkü ministerin işten kovulmağını onun bu vezifede işleyen dövründe koy veren kemçilikleri üçün alan bir kayınçları ve duyduruşları ile esaslandırdı. Devlet Hopsuzluk Engeşinin devamında beyleki hopsuzluk meseleleri ile bir hatarda köçü yol hareketinin düzgünlerinin bozulmağı ara alınıp maslahatlaşıldı. Yokor tizlikte ele salınandığı aydılayan 30'dan kovrak sürücünün cevapkarçılığı çekilendiği hem aydıldı. Bu vakadan son 8 aprelde haberçilerimiz Aşavat şehrinde Marve Livap vilayetlerinde polisiyanın yol gödövçülüğü kulluğunun yol hareketinin düzgünlerinin bercai edilişine gödövçülüğü ozol görülüp eşitilmedik derecede güçlendirildiğini haber verdiler. Şunda haberçilerimiz paytahtta düzgün bozun sürücülerin kabirine 15 günü çenli türme tutsoğluğunun gödövününü tutulayandığını hem aydıptılar. Türkmenistan'da İçeri İşler Ministerliğinin yol başçıları yıl yıldan köplünç açık aydılmayan kemçilikler sebeple tədelenip duruyor. Tədə vezipe bellenen resmilerin öz yol başçılığı ediyen puğdağına gödövçülüğü bir vada güçlendiriyen de barada mağlumatlar gelip koşuyor. Ama haberçilerimiz aradan bir salım vaxt geçen son parahorluğun yeni ozol kloriyal devam ettirilendiğini haber veriyorlar. Türkmenistan halkara kuramalarının korrupsiya hasavatlarında yılın yılına en izakı oranları eyleyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev kaviyet ve adalet idaralarının eşkerleri sinagdanı geçirilir. Türkmenistan'ın ehli velayetlerine ve Aşgabat şehrine kaviyet ve adalet idaralarının eşkerleri sinagdanı geçirilip olurdun hüner derecelerini yokorlandırmak talep edilir. Hopsuzluk yağdayları sebeple adının efirde aydılmadığını soran çeşmemizin mağlumatlarına göre sinagdan geçip bilmedik eşkerleri işlerinden boşadılır. Çeşmelerimizin mağlumatını Ora hukuk edaralarının işgärleri yanvarın başlarından beri hüner derecelerini yokorlandırmak boyunca okuw sapaklaryna gatnaşdyrylýarlar. Hüner derejesi bilen bagly güýçlenen talaplar Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 12 ýanwarda giňişleýin howpsuzlyk mejlisini geçirip harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň hüner derejesini yokorlandırmak zerurlygyny ugtamagynyň ýanyna gabat gelýär. Kaziyet idaralarının kadrlarının hüner derecesinin yokorlandırılmağı, kadrların hazırkı zamanın ösen tecrübesini işçen öğrenip kanunu çözüdün kavul edilmek için zerur tağırlar edilmelidir. Kaziyet idaralarının işine sanlı ulgamı ornaştırmak çaltlandırılmalıdır deyip Türkmenistan'ın Devlet Haberler Agentliği önkü prezidentin hopsuzluk meclisinin aydan sözlerini sitirledi. Azatlığın çeşmesi velayetlerde ve payitahat Aşgabatlı hukuk edaralarının işgərlerinin sanlı ulgu markalı sinalara katnaşanlıklarını ve olara payitahattan gönü yaylı markalı gödövçülük edilenliğini xabar verdi. Sinaldan geçip bilmedik işgərler işten boşadıldı. 5 velayetin hem de Aşgabat şehrinin adalet bölümlerine geçirilen sinallara online gödövçülük edildi deyip Azatlığın Balkan velayetinin akıbır çeşmesi mağlumat verdi. Türkmenistan'ın Devlet Hopsuzluk Kengeşinin yığınaklarını harbi ve hukuk koruyucu edaraların işgərlerinin hüner derecelerini yokorlandırmak varada irgiderli gurrun ediliyar. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna kazılar qaraştırdırlar, olur dünya kanunu tavindirlar ve ödlerinin içki ınam ıtıkatlarından kollanyarlar deyiliyar. Yönü adam hukukları boyunca halkara hasavatlarda Türkmenistan'ın kaziyet ulgumunun qaraştırı değildiğini ıtıriyar. Devlet yeçiliğine hükümet bu sirişteleri yurtta adıl devlet hükümetinin hem de kanunun rüstemliğinin hüküm süreyenliğini qaytalayar. Türkmenistan'a yokur kaziyet arbitraj kaziyeti, velayet kaziyetleri ve velayet hukuklu şehir kaziyetleri, şeyle hem etraf kaziyetleri ve etraf hukuklu şehir kaziyetleri hareket ediyar. Yokur kaziyetin başlığını halk masavatının razıylığı bilen Türkmenistan'ın prezidenti vezipe belleyar. Hedirki vaatı yurdun yokur kaziyetine Kuvanç Murat Utsunepiyev yol başlığı ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 6 aprelde yurdun Harbi ve hukuk koruyucu edaralarının yolbaşlarının vezipe belledi. Hopsuzluk meclisinin devamını tədə prezident Ustana Pesifa öz wezipe borçlaryny yerine ýetirmegi dowam etdirmegi tapşyrdy. Ýöne onuň bu wezipe gaýtadan belenip berilmeýändigi barada karar döwlet metbuatyna çap edilmedi. Ýa-da ýokary dereceli beýlik howpsuzlyk resmiýetleriniň wezipe bellemek barada kararlaryň ählisi döwlet metbuatyna çap edildi. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky wagtlarda ýurdun diňe bir harby we hukuk goraýjy edaralaryna däleýsem Beylik edaralarını hem işgərlərin hünər dərəcəsini yokorlandırmaq ilə bağlı işlər alınıb parlayar. Məlumatı görə hünər dərəcələrini yokorlandırmaq boyunca oquv sapaqlarına qatnaşan dövlət işgərləri oquvu üstünlüklü tamamlanıqları varədə şahadat nam almalı.
Gepleger Azatlyk Radiosu efirde xabarlar günnəlügi. Mikrofon önündə siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin politiyası rahatların ahlak meselesine göz ölçülü güçlendirip nikahsız cinsi katnaşıkta bolyanlara ve ten sevdasını ediyenlere karşı reytleri geçirdi. Adatlık Radyosu'nun Balkan'ın politi idarasından kçeşmesi bunun tədi içerişler ministerinin mukaddes orada ayında rahatların ahlak terviyesine ve spiritli içkileri içmeğine göz ölçülü güçlendirmek baradakı tavşarı ile bağlanışıklıdığına diyarı.
Geçen deyin günleri Türkkonmaz şehir polisiyasının işgərleri orada Ada ay münasibetli 3 mihman xanada ve ten sevdasının amala asırlayanı üçün azaldan bəri xasabda duran yerlerde reyt geçirdiler. Şeyle de olur deyin çünlerine şəhərin bazarlarını ve dükkanlarını spiritli içkileri sattırmadılar.
Deyip yaldaydan habarlı çeşmemiz 13. aprelde gurrun berdi. Adatlıkta gurrun edilen mehmanhanaların ve ten sevdasının amala aşırlayandığı aydılayan yerlerin adları ve adresleri var da anık mağlumat bolsa da hopsuzluk aladaları sebeple oları köpçülüğe məlim etmekten saklanyarı. Şenme ve dinç günleri mehmanhanalara gelen ve olordan çıkayan erkeklerin hem de zinanların resmi namaları bağırlanıp olordan nikadan geçendikleri hakkındaki şahadat namalar hem talep edildi. Deyip çeşmemiz aytdı. Onun sözlerine göre nikahı tasdiklanmadık cüvütler yani erkekler ve zinanlar suud medisina barlığından geçirildi. Olardan kan ve beylikki zerur olan nusholar alındı.
Bu barlıkların neticesine bir kanun yani nikahsız cinsi katnaşıkta olan cüvütlere ya da erkeklere ve zinanlara 10,000 manattan başlanan cerimeler törettürülüp administratif temmi verildi.
Deyip çeşmemiz bellidi. Türkmen hakimiyetleri yurtta geçirilen ulu bayramçılıkların ve siyasi vakaların önü sırasında ten sevdası bilen meşhurlanyanlara göz ölçülüğü güçlendiriyor. Son köyedek şeyle çareler 12. Mart'ta geçirilen prezident saylovlarının önü sırasında amal edilipti. Hakimiyetler bu işleri asudalığı saklamak, hopsuzluğu yokurlandırmak çareler deyip düşündürüyor. Yöne haberçilerimiz yurtta orada ayının devamında nikahsız cinsi katnaşıkta bolyan ve ten sevdası bilen meşhurlanyan rahatlara göz ölçülüğün güçlendirilendiği barada ilkinci gede kabar veriyerler. Çeşmemiz bu çarelerin tədi içerişler ministeri Muhammed Hıdırıf'ın tavşırığı bilen bağlanışıklıdığına diyar. Onun sözlerine göre minister mukaddes orada ayında rahatların ahlak terviyesine ve spiritli içkileri içmeğine göz ölçülüğü güçlendirmek barada tavşırık beripdir.
Bu barada tavşırık vilayetin ehli şehirlerinin polisiye başlıklarına gelip kovuştu.
Deyip çeşmemiz Nıltada. Adatlık baydılanlar barada Balkan Velayet Polisiya Müdürlüğünden ve Türkmenbaşı Şehir Polisiyasından telefon arkalı resmi komentari almağa sinançtı. Redaktiyamızın 13. aprelde ikindiğine çenli eden sinançıkları netice vermedi. Bellesek Hıdırıf 6. aprelde geçirilen hopsuzluk meclisinde İçeri İşler Ministri vezipesine bellendi. Şunun son yurt rahatları kevr pudoklara göz ölçülüğün güçlenme ölen yüz ve yüz oldular. Yurdun Dürlü küncağında yol hareketine göz ölçülük güçlendi. Levap vilayetine yürüte bağırlıkçı topar vardı. Yüzlerine botoks ettiren, yüzlerinin yırtlarını tekizlettiren, dodaklarını çişirdiyen, gözlerine kırpık oturdiyen ve koşmaça dırnak daktıryan gelin gıydları ve olara bu hizmetleri amal ediyen göz ölçülük salonlarına hem göz ölçülük güçlendi. Türkmenistan'da adatçı İçeri İşler Ministerliğinin tədi vezipe bellenen resmileri öz yolbaşçılığı ediyen pudoğuna göz ölçülüğü bir vada güçlendiriyarlar yönü sonra yeni qovuşa diyarlar. Bu aralıkta Balkan'a kabarçıymız Türkmenbaşı'nın politiyasının şehirdeki içerki migrantları qoşudurna içinde qovmak işlerini hem güçlendiriyarlarına haber veriyar. Şol bir vaxta ol öysüz köçüde yatyan 50 törü adamın medisina barlığından geçirilendiğini ve olara umumi yaşayış cayında yer bermeň wada berlendigini hem aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.